Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Arabako Euskaltzaleon irratsaiora, Alea FM-era. Ekainaren 8a dugu gaur eta Arratsalde pasa proposamenarekin gatoz Alea FM saiora. Beti gertuko protagonista eta historiei adi. Urrengo ordubeterako proposamena prest dugu. Radio Vitoriako estudioan gaurkoan teknikari lanetan Esti Gonzalo izango da eta aurkez lanetan hizketan ari zaizuen Anako Zamenabar. Ongi etorri entzule. Arkeologia gaiak izakten ditugu tarteka Alea FM saioan, Julen Díaz de Argote arkeologoaren eskutik, eta gaur hainbat ibilbide proposamen ekarriko dizkigu, Arabako zenbait txokotan prestatu dituzten ibilbide bereziak. Joka ditugu Iker Gazte Kongresua Gasteizen ere Euskarazko Ikerlari Gazten Kongresua, ia 200 ikertzaile bilduko ditu biharazi eta ostirala bitartean Europa Jauregian, eta hoietan jorratuko dituztenak ekarriko ditugu gaurkoan. Arabako Aleren erredakziora ere gerturatuko gara Juan Magallegoren eskutik, eklipsaren ingurukoekin gaur, eta kultura agendari ere begiratu bat emango diogu. Datu entzule zuen iritzi eta ekarpenak ere jasone ditugula eta horretarako iritzia abildua alea.eu helbidea ere eskura duzuela. Aurkezpenak eginda, arkeologiarekin goaz orain. Ilean behin arkeologiari egiten dugu leku Alea FM saioan, gure gertuko aurkikuntza eta historiari adi, gaian aditua den Julen Díaz de Argote ekartzen dizkigu proposamenak, eta gaurkoan uste dut bidaia berezi batzuk aurkeztu behar dizkigula. Arratsaldeon, Julen.
Arratsaldeon, bai.
Igande honetan hasi eta aurrera bitartean, ez da, sei bizitaldi antolatu ditu arkeologiarako, Arabar Institutuak arkeologia berriak aztertzeko eta interpretatzeko.
Hori da. Azken batean, ba, bueno, urtero egiten dugu plangintza bat, jendeari, bueno, jendarterazteko egiten diren arkeologia aurkikuntzak, gizartera, haue gizarteratu eta jendeak ezagutu alizateko, eta urten ba, planteamendu berri bat egin nahi genuen, ez? Azkenean, urte askotan zehar, ba, bueno, hitz egin dugu araban dauden astarnategi ezberdinetaz, baina urten bereziki, ba, bueno, azken urteetan jaio eta edatu izan diren arkeologia berrietaz hitz egin nahi genuen, eta horretaz gain, ba bueno, arkeologo berri hauei ere nolabait leku bat utzi haiek abiarazten ari diren ikerketak ba mai gainean jarri alizateko.
Eta aurkezteko eta mendialdean hasi behar duzuelen nabiziko bizita, ez da, Bernedon?
Hori da, lehenengo bizita ekainaren 13an igande honetan izango litzateke, Arabako mendialdeko bide historikoak ikusi alizateko, ez? Orduan, ba, berez goizeko 10etan hasiko ginateke Bernedoko plaza nagusitik, eta ba bueno, abiatuko ginateke Bernedoko gazteluraino, ba hortik pizkat bistak ikusi alizateko, ez? Uh-huh. Gero ja, Toloño, Kantabriako mendilerrora igo, eta bertan ba bai, Bernedo ta eta bueno, mendialdea eta Arabako Errioxa ezberdintzen dituen lekuak ikusiko genituzke, bai, eta ba bueno, 18. mendeko azpiegiturak ere ikusiko genituzke bideetan zehar, ez? Bizita hauek Paco Francisco Gómez Díez emango ditu. Bera baita ba honetan gehien dakiena, ez? Azken batean bera bere tesi proiektuan ikertzen ari du ba zelan ba Cantabria Toloño mendilerro honetan ba bidesare honen eraberritzeak, ez? 18. mende amaieratik 20. mende erdialdera arte, ba aldaketa honek zer eragin izan dituen, ba bertoko azpiegitura, bertoko paisaia eta lurraldean.
Alako bizitetan parte hartzeko edo zeinek parte hartezake?
Bai, berez, guk, bueno, eskatzen duguna da, aldez aurretik apuntatzea ez, sekretaria abildua iaagidoi.org elbidera, bueno, hau dena den, guafo rialdean daukagu hobeta osalduta, eta, bueno, ba, berez, 30-40 pertsonako taldeak egite ditugu gehienez, baita ere, ba, bueno, gida aske sentitu alizateko, ez jende gehiagi ez izateko ez da, eta baita ere, herrietan pentsatuz, ba, bueno, batzuetan herri txikiak direlako, eta
zingarelako goioan
hori da, inbaditzera.
Urrengoa ekainaren 27 izango da, uste dut Brontziaroko herrizka bat bizitatu behar duzuela.
Bai, Babioko Kastroa ikusiko genuke, hau izorian dago, aiaran bertan dagoen herri txiki bat da, agian, bueno, entzulek ezautuko dute Maroñoko urtegiaren gatik, bai. Oso paisai polita baitago bertan. Eta bizita hau, ba, esan duzun bezala, ekainaren 27 izango litzateke, 10:00 geratuko ginateke Isoriako Elizan, edo ba, bueno, norbaitek zuzenean igo nahi izan ez gero, 11:00 Babioko gailurrean bertan. Castro hau, esan beharra dago, ba, bueno, 1981 dela ezaguna, baina oso oso gutxi ikertu izan da 2018 arte, non, ba, bueno, Jon Obaldiak gure gidak hau aukeratu eta bertan ba induzketa ezberdinak egiten hasi zen, ez? Ba, zuk esan duzun bezala Brontze Amaierako Burdin Aroko Castro bat da, 10 hektarea inguru ditu eta ba bueno, bertan egingo duguna izango da ba pizkat Castroan zehar ibilez egin diren induzketa ezberdinen bidez, ba ikusi alizateko zein zen bere defentsa, bere harresia, habitata, zelan bizi zen jendea, haien ekonomia eta ingurunearekiko lotura zein zen, eta bueno, ba Jon Obaldiak Arantzadiko arkeologoak egingo digu bizita hau.
Hor, induzketak amaitu dira, ala jarraitzen dute zonalderen batean?
Iaz egin zituzten, uste dute, deskubritu zuten iaz izan zen, arresiaren zati bat bi aldeetatik, bai barneko biztatik, bai kanpokotik, baina uste dute aurten ere jarraitu behar dutela induzkatzen, bai.
Eta udako azkenekoa uztailaren 24, ezta, Kripanen.
Hori da. Balantziego biko arpea, ba, bueno, azken egunetan induzkatzen ibili direna, eta uztailaren 24 izango litzateke hau, larun bata, uztailaren 25 Santiago egunaren bezperan, eta ba, baita ere hau izango litzateke Kantabriako mendilerroan, ez? Ba bueno, bertan Kantabriako mendilerroak historia aurrean daukan garrantzian ba bueno, hori azalduko lukete, ez? Bertan baitaute nahiko astarnategi garrantzitsuak, Los Usos adibidez dela, ba Arabako neolitizazio prozesua ulertzeko bere biziko garrantzia duen astarnategia, eta horretaz gain, ba bueno, Balantziego bi ere oso interesgarria da zentzu horretan, ba neolitoa baino lehenagoko gizarte istari biltzaiak ba bertan egon zirelako, ez? Orduan neolitizazio prozesu hori ulertzeko nahiko leku interesgarria da. Eta hau, ba, Maite García Rojas ikerlariak emango du, berak ikertu baitu, bueno, bere tesian ba, ikertu zuela, zeintzuk izan ziren aldaketa teknologikoak eta basuarriaren kudeak eta azken eiztari biltzai hauetan, ez? Esatea, ba, bueno, Magdalen hasi aldian, neolitizazio prozesua hasi baino lehen, eta ba, Maite 2003-tik dara mainduzkatzen zonalde horretan, eta oso ondo ezagutzen du zonaldea, ba, Los Usos, Elena Epatuan Los Usos, edo San Cristobaleko astarnategietan egon baita induzkatzen, eta, ba, bueno, 2012-an egin zuten zundaketa bat, balantziego bat arpean, arpea da, igual pizkata saltzeko, ba, kobazuloa, baino, bueno, kobazulo txikiago bat ez dena heltzen sakonera handia izatera, eta ba, 2012-an zundaketa hori egitean balantziego baten, bi hau aurkitu egin zuten, eta ba, 2018-tik daramaten induzketa ezberdina garatzen bertan.
Hori Kripanen, abuztuan etenaldia egingo duzu eta berriro udazkenan, ezta? Iraia eta urrien izango dira azkenak, irailaren 12an Azkurengo gotorlekuan.
Bai, San Pedroko fuertea bizitatuko dugu, bueno, ja danik ezaguna den fuerte bat, bai Josu Santa Marinak egindako lan bikainaren gatik, bai induzketa, bai jendarteratze prozesu horretan, ez, ezagutzara emateagatik. Eta, bueno, hor pizkat planteatzen dena da, ikustea, ba, hor dagoen trintxera, egazkinentzako babesleku eta bunker paisaia, ez? Azken batean hori aztertzea. Batetik, ba, munizio, hor aurkitu diren munizio edo metraiak hitz egiten digulako, bataiaren mikrohistoriaz, ez? Zelan garatu izan zen bataia hori. Eta bestetik, ba, baita ere, bertan aurkitutako hainbat objektu, adibidez egunkari satiek, monetek edo identifikazio plakek, hitz egiten digutelako, ez, bertan egon zirenen bizimoduaz, ez, bertan egon ziren militarren bizimoduaz. Horretaz gain, ba, bueno, bai saiatu direla San Pedro izaten espazio publiko bat, ez, pedagogia zientifikoa eta giza eskubideen aldeko espazio publikoa bilakatzeko asmoarekin egin baitute proiektu hau. Eta
bai, aipatzen zituen objektu horiek han bertan ikus daitezke?
Ez, uste dut museoan daudela, baina bueno, jo zuk uste dut bai eramango igula baten bat, horia, ikusi alizateko. Gainera plakarena nahiko interesgarria da, horren atzetik dagoena, hor, bueno, azken batean plakak ematen igu izen batez, eta ba, pizkatik hartuz gero, jakin daiteke, zein egon zen bertan, hortik hildorretatik tiratu, eta pizkat bere historia kontatu.
Urrianen bian, karlistaldiaren aztarnak.
Bai, gerra karlistaren arrastroak ikusiko ditugu guardian. Azken batean, ba, bueno, guardia batez ere, ba, ezaguna da, Erdiaroko arresi eta arrastroengatik, ez? Dituen dorreak, elizak, baina baita ere, ba, bueno, Gasteizen bezala, pairatu izan zituen gerra karlisten ondorioak, batez ere, bueno, Euskal Herriko bigarrena ez, 1862, 1867 hitartean, eta gaur egun oraindik ikusi daitezke, ba, guardiako hainbat hainbatera ikinetan, ba, bertan dauden aztarnak, ez, utze dituen markak. Eta horretaz hitzein genuen baita, ba, bueno, aipatu banean arkeologia berriak, ez, gatazkaren arkeologia, eta ez bakarrik zentzu beliko batean, ez, ikusi egun bezala, ba, aurrekoan San Pedroko fuertean, baizik eta hor dagoen intrahistoria eta hor parte hartu zuten pertsonen bizitza kontatzen saiatuz.
Eta zer nolako aztarnak izaten dira hauek?
Guardiakoak.
Bai, guardiakoak.
Ba, guardiakoak askotan dira, bueno, askotan karlistek egin izan zuten zen erdiaroko egitura militarrak, hau da, horresiak edo dorreak, intentsifikatu ez, harri gehiago edo beste motatako egitura batzuk egin, eta hau gertatu zen bai, ba, bueno, Guardian, Gasteizen, ere gertatu zen Agurainen, ezaguna da baita ere Gebarako gaztelua, ez? Karlistek hartu baitzuten, gero berriz liberale kartuta lehertu zuten. Azkenan, egiten zuten apizka bat da, erdiaroko egitura sortuta, zeuden egitura militaroiek berrera bili indartu, eta beta, bertan gotortu.
Eta urriaren 16an, Arabako Herriosan jarraituko duzu, Eltziegoko upategietan.
Bai, niretzat politena egia da, Eltziegoko upeltegiak, bueno, eta Arabako Herriosan dauden upeltegiak, ba, nahiko ez ezagunak direla, ez? Azkenean beti itzein izan da, ba, ardoa erdiarotik datorrela, erromatar garaitik, ez? Baina oso ikerketa gutxi daude arlo honetan, orduan, ba, bueno, Leandro Sánchez Zufia horrek, ba, bai hasi zuela ikerketa batez, ba, Samaniego, Eltziego eta Guardiako upeltegi hauek ikertuz, eta bai konturatu zen, ez, adibidez Eltziegon, basi eran 18. Bueno, 17. mendea baino lehen, ba, bai egin zituztela upeltegi batzuk irian, bueno, herrian bertan, baina gero, ba, txiki geratu zitzaien, ez, 17. 18. mendeko ardoaren azkunde horrekin, eta beste auzo batzuk sortu behar izan zituzten, ba, upeltegi berriak eratu alizateko, eta ardoaren azkunde hau, ba, jarraitu alizateko.
Eta erabila horretarako ardoa gordetzeko.
Hori da, bai. Bai.
Bueno, ikusita zenbat txoko bizitatuko dituzuen, ikaragarria da, ez da, ze aberatsa den lurraldea, ze desberdina, eta zenbat bizita egin daitezken inguruan.
Bai, hori da, azkenean saiatu nahi genuen baita, ba, Arabako leku ezberdinak bizitatzeaz gain, ez bakarri geratzea Gasteiztik gertu dauden lekuetan, baizik eta herrietara ailegatzea, ba, baita ere, ba, bueno, zuk esan duzuna, ez, badaudela ondare mota ezberdin asko, batzuk lurraspian, beste batzuk ikusten ez ditugunak, ez, lehen begi biztan ikusten ez ditugunak, adibidez Guardiako arresi, bueno, gerra marka hoiek, beste batzuk, ba, bueno, hori ikertu duen pertsona batekin joan ez gero, ba, askoz gehiago jakingo duzuna.
Gogoratuko du izena emateko zuen webgunaren bitartez, ez da?
Hori da. Izena emateko, hor agertzen da berez, bueno, gure webgunean agertzen da nora bidali behar duzuen imeia eta informazio guztia.
Baldintzarik, bueno, aipatu dira zuen.
Berez, eskatzen dugun baldintza bakarra da, bueno, berez, bazkidentzat musutruk da, baina, eta 16 urte baino gutxiago duten entzat baita, baina bai, bazkidez diren entzat, ba, 5 euroko kuota jartzen ditugu.
Bueno, eta historiak daikin jarraituta, baina beste gai batekin lotuta, oraintxe bertan itzaldia daukazu ezta? Hemendik ordu erdira, arratsaldeko seietan.
Hori da, bai.
Txagorritxu auzoaren inguruko historia, uste du?
Bai, txagoko jaietako ba, testu inguruan, ba, bueno, esan ziatenea itzegin alnuen pizkat auzoko historiaz, eta, bueno, erdi aroaz, batik bat, ez, azkenean bani gehien dakidana da erdi aroaz, arkeologiaz, eta, ba, bai, saiatuko gara, ba, pizkat itzegiten, bai, San Martingo Elizaz, ez, dela Eliza erromaniko bat hor dagoela, auzo nahiko berri baten erdian, inork ez dakiela oso ondo zer egiten duen hor, ez? Eta baita ere, ba, bueno, Abendaño izenak ez dara maizen hori bakarrik ibai edo erriskaren gatik, baizik eta baita ere, ba, bueno, ba, herri horretatik, badago kondaira oso polit bat, ba, Abendañoko leinu batek izena bertatik hartu izan zuela.
Beraz, baitu historia interesgarriak inguru horrek ere. Bueno, ba, di, inguruan basabiltzate, arratsaldeko zeretan, Europa jauregian, ez da?
Hori da, bai.
Osondo. Ba, Julen Dia Dagote, arkeologoa, arkeologiarako Arabar Institutuko kidea, eskerrik asko gurean izateagatik.
Bai, zuei,
beti oporraldia ondo ibili eta gero bueltan jarraituko dugu, irailetik aurrera.
Perfecto.
Eskerrik asko Julen.
Alea aldizkaria askoren aleginaren fruitua da.
Eta horrela izaten jarrai dezala nahi dugu.
Zuk ere alearen parte izan nahi alduzu?
Arpidetu zaitez eta jaso alea astero postontzian.
Ezagutu gertutik Araban gertatzen dena euskaraz.
Informazio gehiago alea.eus.
Jar ezazu zure alea, jaso ezazu zure alea.
Euskarazko produkzio zientifikoa sustatzeko helburuarekin Iker Gazte Kongresua izango da urrengo egunetan Gasteizen Udako Euskal Unibertsitatearen eskutik. Bihar ekainaren 9an hasi eta ostirala bitarte nazioarteko ikertzaileen hitzaldiak, mainguruak eta saio osagarriak izango dira besteak beste Europa jauregian. Baina horren guztiaren berri emateko gurekin dugu Olatz Arbelaitz, Euskal Herriko Unibertsitateko informatika irakaslea, Udako Euskal Unibertsitateko kidea eta Iker Gazte Kongresuko koordinatzailea. Arratsaldeon Olatz.
Arratsaldeon.
Olatz, 2015an antolatu zen lehen aldiz ikergazte kongresua, ezta, Durangon?
Bai, dexente lehenagotik identifikatua genuen behar hori, baina krisiak krisi 2015an izan zen antolatu zen lehenengo aldia, bai.
Beharra zegoen komunitate hori sendotzeko edo?
Bai, pixka bat, ezakit ikertzaileak askotan gure zokoan egoten gea, ez? Eta gure gai berean ikertzen dutenak ezagutzen ditu eta gainea ba inguruak ala bultzatzen gaitulako askotan ingelesez komunikatzera behartuta edo derrigortuta gaude, ez? Eta orduan bueno, ba alde batetikan ikusten genuen beharra zegoela disiplina arteko jendea elkar ezagutu zezan. Ez, eta beste aldetik ere, ba, euskeraz, ikerketa hori euskeraz komunikatzeko gaitasuna badagoela ere adierazteko beharra ba, identifikatzen zen, bai.
Geroztik bi urtean behin antolatzen duzue, Iruñan, Baionan, eta Gasteizen aurten, kainaren 9an, 10an, eta 11an izango da aurten Gasteizen. Pentsatzen du zaila izan dela antolakuntza aurten?
Ba, ongi pentsatzen duzu, bai. Ez ditugu burua uste gutxi izan. Egia, buelta asko mandizki jogula, baina...
Presentziala egin, edo zegin?
Bai, hori ez. Azkenean, ikergazte den helburu bat bada, ba, gizarteratzea nazioarteko mailan ikerkuntza egiten duen euskaldun komunitate bat badagoela, baina beste aldez, lehen esan dudan bezala bada baita ere, ikertzaile gazteek haien artean elkarrezagutu dezaten foro bat sortzea, ez? Da bere helburua, orduan hori horrela izanik, ezin genuen ikuskatu presentziala etzen ikergazte bat. Eta ba hasieratik gure apustua hori izan da, ez? Ba presentziala egitea eta bueno, ba lan asko kostatu zaigu, baina nik uste dut momentura iritsi gehala, baldintzak ematen direla eta oso ongi ateako dela.
Zenbat lagune elkartuko zaite?
Bueno, ba guztira 200 gora lagun gaude zen emanda edo, ez? Ba, ez dut uste denak batera elkartuko garenik. Ez? Hiru egunetan zehar banatzen da kongresua, eta ba, ez dakit egun bakoitzean 150 pertsona inguru espero ditugu, edo holakoren bat.
Eta 150 artikulu ere aukeratu dituzu, ez da? Aurkezpenetarago.
Bai, aurten sekula baino lan gehiago jaso ditugu, 163 izan dira jaso ditugun lanak, eta ba, batzorde zientifikoko kidek berrikusi eta gero, hoietatik 150 onartu dira. Horrek esan nahi du, bialtzen dian lanak, kalitatea badutela, eta gainera euskeraz ongi idatzita daudela, edo, ez? Osea, azkenean hori ere exigitzen dela.
Gero hiek, ahoz aurkezten dira danak?
Ba, imagina dezakizun bezala, COVID egoera honetan eta programak egiterauak, ba, zurrunagoak dira eta, eta, bueno, hoietatik, 48 aurkeztuko dira, ba, ahozko aurkezpen propio batean, ez, horrela, ba, 10-12 minutuko aurkezpen bat eukiko dute, eta gero egongo da beste multzo handi bat, ez? Ba 80-en baten bueltan poster bat dago ja, poster bat jarri dutenak ikusgai webgunean, ikergazeko webgunean ikusgai daude dagoeneko poster hauek eta horiek edukiko dute 3 minutuko mikroaurkezpena baliabide bisuali gabe, ez? Behaien lanak kontatzeko hola, tartetxo batez, orduan imaginazioa, divulgazioa dena landu beharko dute hori egiteko, baina, bueno, aurreko urtetan ere egin dugu olakorik, eta oso bizia eta polita izaten da hori.
Hori ere bada bere egintzate erronka, ez da? Ikertzaile ona izatea eta gero ba, komunikatzen jakitea, ez da, askotan?
Ba ez, eta gaina honetan erronka bereziki potentea da, ze goituta gaude, gure ikerketa arloan lan egiten dutenei komunikatzen. Baina kasu honetan, kongresua disiplin artekoa, ez? Hori da bere grazia ere, ez? Azkenean beste alor batzutan egiten dena ezagutzeko aukera ematen dizu, edo beste alor batzutako jendea ezagutzeko aukera. Baina, klaro, beste alor bateko jendeari komunikatzeko zuk egin dezun lana, ba, alegin berezi bat egin behar da ulergarri izan dadin, ez? Orduan, bueno, bada erronka politia bai.
Lehen da biziko hitzaldia uste dut artearen historia eta feminismoa uztartuko dituen batekin hasiko duzuela, ezta? Bihar.
Bai, edukiko dugu Kathy Deepwell, Middlesex Londreseko unibertsitateko irakaslea eta beraz, hau honek ez du lana bidali ikergaztera, gu gonbidatu dugu, bera ez da euskaliztuna, ingelesez izango da hitzaldi hori, ez? Eta, bai, azkenean, ez, ikerketa lantzen dugu, baino alor guztietan, ez? Eta kasu honetan, ba, orain arte ikergazten nik uste dut landu gabea genuen gai baten inguruan izango dela, ez? Artearen inguruan, eta gaina, justu, ba, kritika feministaren inguruan, ba, oso, bueno, desiatzen hau nien zuteko.
Ez dakit baden hildo nagusi bat aurten, ala askotariko gaia duten eta...
Ea, nik esango nuke askotariko gaia daudela, ez? Azken finean, ba, bos jakintza arlo nagusitan banatzen da zientzia, eta arlo guztietako ekarpenan jaso ditugu ikertzaile gazten eskutik. Azpimarratzekoa da beste urte batzutan ekarpen horiek gai guztietan orekatuak egon badira ere, aurten bereziki nabarmendu direla gizarte zientziak eta zuzenbideko ekarpen kopurua, eta baita zientzia zehatzak eta natur zientzien ingurukoa. Bueno, ba ez dakit COVID-a kontan eragin handia izan ote duen edaz. Eta gero, egia da, bueno, guk hautatzen ditugun itzaldietan saiatzen gehala, ba, jakintza arlo desberdinetako jendea edukitzen, ez? Ba, lehenengo egunean arteari buruz hitz egingo dugu, bueno, gero edukiko dugu Arantxa Díaz de Iarraza, ba, EHUko irakasle osoa, Ixa taldeko sortzailetako bat, eta ba, pixka bat ikerkuntzak, ez? Gauza ekardi ez ezkiguken erakusten, pixka bat egingo dugu lenguaia naturalaren prozesamenduan egindan bilakaeraren berri, ez? Emango dugu, baina edukiko dugu, ba, COVID-ari aurre egiteko datu zientzia nola erabili daiteken adieraziko digun beste itzaldi bat. Edo...
Sartu da hori ere gaien artean, COVID-a.
Bai, noski. ezinbestekoa zen, azken finean gure egunerokoan dago.
Bai.
Eta, bueno, argi geratu da ere, ba, ikerketa garrantzitsua, bueno, igual, gai honek bera jarri du, bueno, armendu du ikerkentaren garrantzia, ez? Eta, bueno, pues, derrigor agertu da gure artean, baina, bueno, adibidez, ostiraleko itzaldi gonbidatua, eneko aspek emango du, eta, ba, material biologikoen propietate fisiko ez hitz egingo dugu, zut uste, COVID-a azalduko denik horrera,
bai.
Baina...
Kongresu hauetatik ez dakit gero elkarlanik ateratzen den fruiturik ematen duen luzera begira?
Ba, nik ez uste dut, bai, ez azken finean aukera disiplinen artekotasun horrek eta jende berria ezagutzeko aukera horrek, ez? Ba, ematen ditu aukerak, ba, ideiak sortzeko eta, ba, burrungo batean, ba, zergatik ez dugu elkarrekin egiten, edo, bueno, ez, ba, ez dakit, ba, osasunean ikertzen du norbatxek, igual, entzuten du ingenieritzako lan baten berri, eta zaten, jo, ba, hauek egiten dituzten gauza, baliagarri izan daitezke guretzat, ez, eta ba, hortik bai sortzen dira ideiak eta elkarlanak.
Eta azkeneko gunean, ez, lanik onenak sarituko dituzu, ez da?
Bai, jakintza arlo bakoitzean, saritzen dugu lanik onena, eta bueno, horretarako ba, alde batetikan batzorde zientifikoko kideen berrikuspena hartzen da kontutan, baina bestalde ba, jakintza arlo bakoitzeko aldizkarietara bidaltzen dira batzorde zientifikoko kideek sarirako proposatzen dituzten lanak. Eta horrez gain ere ematen da beste sari bat, udalbiltzak ematen duena, ba, euskal gizarteari ekarpen handiena egiten dion lanari ematen zaiona.
Osondo, ba, 150 artikulu, ahozko 58 aurkezpen, Olatzar Belaitz Ikergazteko Kongresuko koordinatzailea. Osondo joan daia, kongresua, eta eskerrik asko, gurekin izategatik.
Eskerrik asko zuei.
Gero arte, agur.
Aio.
Eta bitartean, Arabako Alearen erredakzioan lanean ari dira kazetariak, aste honetako aldizkaria idazten, eta alea.eus webuneko albisteak ere prestatzen, eta guk horiek ezagutu nahi ditugu, horretarako gurekin dugu, Juan Gallego, kazetari, arratsaldeon, Juanma.
Arratsaldeon.
Juan, uste dut, osteguneko eklipserako prestatzen ari zarela, ezta?
Hoize ba, bai. Apartako kontu bat da, eta nik uste dut oso kontu ikusgarria.
Betaurreko eta guzti.
Bai, horretarako hori denik eta ben, jendeari komentatu bertzaiola, alako eklipse bat ikusteko, ilargi eklipse izango balitz, ez da guinolako arazorik, baina karo, eguzki eklipseak ertatzen direnean, kontentu handi, zibiki behar dela, ez egin kasu bere garaian Donald Trump egin zuen ari, hain zuzen begiratzea begi utzez, horretarako behar dira, gaiu bereziak, eta gaiu berezirik eduki ezean beri dago aukera horrena gaiu bidez ikusteko, injustu hori izan da Arabako astronomia elkarteak prestatu duena eklipsenetarako, ez dugu ezan, ja, baina aurreratuko dugu ostegunean izango dela, ostegun goizean.
Eta
ba eguerdi partean, deitu, astronomia elkartekoak hasiko dira, emanaldi bat egiten 10:30etatik aurrera gutxi gora bera, baina bueno, punturik gorenean edo egongo da 12ak aldera, 12ak 10 gutxiagotan edo horrela ikusi ahal izango da eklipse hori. Beraiek transmitituko dute internet bitartez bi kanaletatik, batetik udalaren kanal ofizialatik, Gasteizko udalaren kanal ofizialetik, eta beraiek ere jarri dute aukera ere beraien kanaletik jarraitzeko, hor alea.eus webunean sartzean eta albistea klikatzean hori egitea besterik ez dago, pizkatara hoietara jotzeko, zuzeneko lotura hoiek preste edukitzeko, gainera YouTubek ematen du aukera gero abizoak jartzeko, eta bar, osea que nahiko kontu polita izango da.
Eta zergatik da berezia? Noizan behin?
Bai, kontua da, eklipseak normalean gutxitan gertatzen direla, ezta? Eta, karo, hor ikusgarrienak edo normalean dira eklipse totalak egiten direnak, hau da, eguzkia bete-betean tapatzen den horietakoa,
bai.
Edo bestela, eraztun moduko eklipsea. Hau izango da, eraztun moduko eklipsea, baina, karo, hemendik ezin izango dugu horrela ikusi. Hori ikusi izango da, ba, iparpoloen inguruetan, Errusia, goikoaldean, Kanada, hortik izango da oso espektakularra. Gurean, tamales, euneko zazpi eusterik ez du jango, nola baita esateko, ilargia pasatzean eguzkien aurretik jango du pizkatxo bat, batean koska bat egingo dio eguzkiari, eta euneko, esan bezala, euneko zazpia izango da. Hain justu gainera oso gutxi tapatuko duenez, ba horregatik oso tentu handiz ibili behar da, eta ez begiratzea zuzenean zera da. Eta ez dute balio adibidez eguzki betarrekoek eta horrelakoek, betik danik askotan ikusi izan diren horiek, ba mesedez ez zerabili, eta horretarako hoberena da esan bezala, ez
badu online saioa jarraitzea,
online jarraitzea edo bestela norbaitek teleskopio bat baldin badu, beti du aukera teleskopio horretatik jasotzen duen irudia paper batean norbaite izpilu baten moduan islatzeko, eta horrela ere ederki ikusten da, norbaite esateko litografia bat izango balitz moduan edo.
Bueno, ba osteguneko gaiak hoiek eklipsea, alea.eus egunean ere irakur daitekena. Eta gai gehiago ere baditugu, ezta? Paperean adibidez, zabaiaren inguruan aritu zarete aste honetan.
Bai, hoize da, zabaiako espetxari buruzko erreportai mamitsua izango da, hor ikusteko orain arte, kartela berriak izan duen ibilbidea, eta gaur egungo egoera zer nolakoa den, eta gero ere oso adi egongo gara, Euskal Eskola Publikoaren jaira, edo aurten tamales, ez jaira injustu ezin izan dutelako, edo bueno, erabaki dutelako, etxe dela baldintzarik jai hori ospatzeko. Eta bueno, horrek ere aitzaki ederra eman digu hitz egiteko kasu honetan Euskal Herriko ikasleen gurasoen konfederazioko arduradunarekin, Lourdes Imazekin, eta jai horretaz gain noski, ba hor pilean dagoen gai horretaz luze eta zabal aritzeko aukera izan du Lurdezek, eta bueno, hor bere iritziak, eta eskola publiko haren ikus aldetik bueno, eskultaren inguruan dagoen ikuspegi zabala ematen du hor Lurdezimazek.
Horiek, ba, eskola publikoaren inguruko elkarrezketa eta Zabaiari buruzko erreportajea, ba, 10 edo 11 urte bete dituenean. Bestalde, Gasteizko toponimari buruzkoak, Olarizuko etxegabetzen ingurukoak, eta bueno, beste askoren ingurukoak ere, aia puntu duzuen. Ba, Juan Magallego, eskerrik asko, zurekin berri emateagatik.
Urrengo arte, aio.
Gero arte.
Euskararen agenda.
Anarirekin hasiko dugu gaurko kultura ekitaldien agenda, izan ere printzipal antzokien izango da Azkoitiko Azbel abeslaria ostiral honetan ekainaren 11an. Arekin batera Xabier Olazabal, Ander Mujika, Mariano Hurtado eta Miguel Abrego izango dira taula gainean. Arratsaldeko 7etan izango da kontzertua printzipal antzokian. Musika kontzertukin jarraituta, hemen beste bat, Eñaute Lorrieta izango da, egun bat berandoago, ekainaren 12an, Laudion. Bakarlari moduan arituko da astunetan, eta bisai eskainiko ditu. Laudion izango da, esan bezala, ekintzen faktorian, eguerdiko 12 erdietan, eta arratsaldeko 6etan. Gerra Gertu da kalde arte jaialdiare Gasteizko plazak beteko dituen arte eszenikoen jaialdia asteburu honetan eta dozenaka proposamenen artean esate baterako Tioteroren seme dantza taldearen lan ikusteko aukera izango da igande honetan. Santa Maria plazan izango dira dantzariak festamentua lanarekin, gainaren 13an, eguerdiko ordu batean eta arratsaldeko 7etan. Ega izeneko topaketa ere ostiral honetan izango da, ekainaren 11an. Iga hizkuntza gutxituetako hizkuntz gazten topaketa berritu egin dute pandemiaren egoeragatik eta aurten Ega bilakatu da. Itzorduan poesia, hitzaldi bat, sari banaketa eta musika ez dira faltako. Ostiralean izan bezala arratsaldeko 7etan Oian Eder Euskararen etxean. Ostiralean baitaren naizen elkarteak jarduera antolatu du zigoitian, aurreta gazten transexualitatearen inguruko jarduera. Sarrera teoriko bat eta errealitate hori bertati bertara bizidutenen lekukotza entzunal izango da honetan, ekainaren 11an, arratsaldeko 7etan, zigoitiko kulturetxean. Eta iganderako beste proposamen bat urrengoa etxeko txikientzako aurrengoa. Amaren intxaurrak ikuskizuna aurkeztu behar dute Pirritx, Porrotx eta Marimototz paiasoek Murgian. Igande guerdian izango da, 12etan, Bea Murgia plazan.
Zindagin gure aurka esnatuta alboan zaitu jada entzuten zure bigotzen taupada mila pentsamendu ezin dut laga egoa izango da gure iparra hileak pasa ditugu lehenengo egunak izango balira ikusten zaituta urrun distantzi honetan gerture zina buru eta bilbiraka pentsamendu txarrak ezki esaka momentu txarretan baita beti alko da onena bezarka bilatu zure ardatza egintzazu aurrerantza sobran dut Zutan ez zait falta Zoramena dugu gure ardatza Betik asita joan da gorantza Nola urkitu zertan dugun antza Espada ikutu lorean arantza Musikak elkartu gaitu Mikrofonotan orduak bizita Konzertuetan alaitu Bapatean egindako bizitak Elkarri zangara zaindu Elkartu gaitu bizitzak Marka berria omen da Lagun artean ez bada ez zinda Lokartu oigara bi arkoa Zaren jabe Bakarda de Zingura tuta gaude Arnetiko zen berotutako lade Bakarrik egondenak Ezagutzen du bere burua Negarre genduenak Baloratuko du postasuna Famatu izan nahian Noiz baita maituko da saldua Pobreziaren baitan Orkestu nahi bizitzan lusua Utzi nahi ez duzun hori Euki itazu bibegi Gozatu egun da beti Ausartu egiten berri Zura metxak egibi urtzen dira Horretan sinisten bada Egin ez azutira Bizkarra eman beharrean Aurpegira begiratu Inorkezkaitu salbatzen Bizkarra
hitzekin bar dugu gidatu. Jendearen gezurrak entzun beharrean albokoak maitatu. Bide luzea eginda jada etorkizuna zure eskutan daukazu. Zure eskutan daukazu, ez zaitu inork aldatu. Ez zaitez naztu, maite duzun dena hartu ta borroka ezazu. Mundu aldatu, legearen kontra behar gara batu. Bide luzea eginda etorkizuna zure eskutan daukazu.
Eta agenda kontuekin badua gaurko Alea FM saioa. Arkeologia bidaien interesgarriak egin ditugu Julen Díaz de Argoterekin Arabako txoko desberdinetan, bihar hasiko diren ikergazte jardunaldiak aurkeztu dizkigu Olatz Arbelaitzek eta eklipse kontuak ekarri dizkigu Juan Gallego gaurkoan beste kontu batzuen artean. Amaitu horretik gogoratu balea.eus webgunean entzunga izango duzuela gaurko programa eta bestelako edukiak ere. Gaur 8 elkartuko gara berriz ere Alea FM saioan. Bitartean, ondo bizi.